Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dačić posle sednice Saveta bezbednosti verbalno napao ambasadorku Kosova u Sjedinjenim državama Vljoru Čitaku. Rusija kritikovala hapšenje njihovog člana misije na Kosovo. Amerika i Britanija akciju kosovske policije ocenile legalnom. Šestoro ljudi poginulo u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Odesi u Ukrajini. Helikopter pao na neboder u Njujorku i jedna osoba poginula. Navršava se 18 godina od ubistva novinara Milana Pantića. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 32 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, iako je situacija na republičkom bolja nego na lokalnim nivoima, novinarska udruženja još uvek ukazuju na propuste kada je reč o konkursu za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa. Dragana Pejović iz UNSA kaže.
Već postoji dovoljno sumnji da novac koji ministarstvo deli se sliva u medije lokalnih moćnika.
Čućete i kako je crnogorski predsjednik Milo Đukanović objasnio razloge svoje spremnosti da podrži obnovu crnogorske autokefalne crkve.
Priča o prekograničnim eparhijama Srpskoj pravoslavnoj crkvi služi da bi čuvala infrastrukturu velike Srbije u koju oni vjeruju, jer vjeruju da je Crna Gora greškom postala nezavisna.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 11. jun. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je po završetku sednice Saveta bezbednosti, na kojoj je juče razmatran izveštaj o radu UNMIK-a na Kosovu, u sali verbalno napao delegaciju Prištine i ambasadorku Kosova u Sjedinjenim državama Vljoru Čitaku zbog njene poruke na sednici da je u slučaju Srbije i Kosova reč o dekolonizaciji. Ovu vest je na svom Twitteru uz video snimak iz sale prenela Vljora Čitaku, navodeći da je posle zasedanja, dok je razgovarala sa delegacijama Sjedinjenih Američkih država i Velike Britanije, srpski ministar došao do nje vičući i vređajući nju i kosovsku delegaciju. Dačić je za Glas Amerike u Njujorku rekao da postoje obaveštajna saznanja da Priština planira da, kako je naveo, osvoji Trepču i da postavlja bombe na severu Kosova. Slično je poručio i prethodno na sednici Saveta bezbednosti. Šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Zahir Tanin, rekao je pred Savetom bezbednosti da je situacija u dijalogu Beograda i Prištine, a i na samom Kosovu, krhka i da lako može da sklizne unazad. Na sednici je bilo reči o policijskoj akciji na severu Kosova, u kojoj su uhapšena dvojica pripadnika misije Ujedinjenih nacija, mandatu UNMIK-a te nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Tanin je, predstavljajući izveštaj generalnog sekretara, ukazao na to da produktivne angažovanosti Beograda i Prištine nedostaje još od jeseni 2018. te da je mnogo pažnje usmereno na svakodnevne rasprave i provokacije.
Lideri svih strana moraju da se ponašaju odgovorno i situaciju usmere dalje od eskalacije, da dovedu do uslova za nastavak dijaloga.
Govoreći o hapšenju pripadnika UNMIK-a tokom akcije policije i specijalnih jedinica ROSU na severu Kosova 28. maja, Tanin je rekao da nije ispoštovan imunitet dva člana osoblja UNMIK-a koji su uhapšeni. Imovina Ujedinjenih nacija je nepropisno zaplenjena i pretresana uprkos svim relevantnim međunarodnim zakonima i imunitetima, naveo je šef UNMIK-a. Tanin je rekao i da su kosovske takse na proizvode iz Srbije i Bosne još na snazi, kao i da Srbija traži njihovo ukidanje kao uslov za dijalog. Srbiju je na sednici predstavljao šef diplomatije Ivica Dačić, koji izjavio da je stanje na Kosovu daleko od bezbednog i stabilnog i dodao da prema saznanjima Srbije prištinske vlasti spremaju napad na sever Kosova, te pozvao Ujedinjene nacije da ozbiljno shvate njegovo upozorenje.
Dešavanja na Kosovu i Metohiji proteklih nedelja, ali i proteklih meseci, samo nam govore da je neophodna povećana alertnost međunarodne zajednice, ulaganje više napora i aktivnije delovanje međunarodnih organizacija na Kosovu i Metohiji.
Šef diplomatije Srbije je naveo i da je akcija ROSU na severu Kosova sprovedena u cilju, kako je rekao, zastrašivanja preostalog srpskog stanovništva. Ambasadorka Kosova u Sjedinjenim Državama, Vljora Čitaku, je govoreći o toj akciji rekla da se policija u Zubinom Potoku susrela sa barikadama i paljbom i da je uhapšeno 7 civila koji su bili aktivno umešani u ometanje istrage, a da je među njima bio i ruski službenik UNMIK-a Mihail Krasnoščenkov. Čitako je rekla da diplomate nikada nisu bile mete napada na Kosovu, ali da je Krasnoščenkov bio štit kriminalnoj grupi.
It appears to us that law and order.
Čini nam se da su zakon i red neprijatnost za vlasti u Beogradu. Ono što oni žele je proizvodnja haosa i straha.
Chaos and fear.
Hapšenje Krasnoščenkova oštro je kritikovao ruski predstavnik u Savetu bezbednosti. Zamenik ambasadora Dmitri Polanski izjavio je da Moskva deli zabrinutost Srbije zbog situacije na Kosovu, a da se od kosovske ambasadorke u Americi Vljore Čitaku nije čulo ništa osim, kako je izjavio, laži, insinuacija i istorijskih izmišljotina. Polanski je rekao da je ruski pripadnik UNMIK-a prebijen dok je obavljao svoje dužnosti, a akciju je nazvao pokušajem da se sever Kosova preuzme na silu. Jedan neoprezan gest može da dovede do novog krvoprolića, rekao je Polanski i dodao da su zapadne zemlje zažmurile pred kosovskim akcijama. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije ocenili su operaciju kosovskih specijalnih snaga kao legitimnu. Ambasador Amerike Jonathan Palmer izjavio je da su SAD zabrinute zbog tenzija. Prioritet treba da bude ukidanje barijera i nastavak dijaloga, rekao je on, i pozvao Kosovo da ukine takse na robu iz Srbije, a Srbiju da prestane sa provokacijama i kampanjom protiv nezavisnosti Kosova. Sjedinjene Američke Države nastavljaju da podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija između Beograda i Prištine, izjavio je to pomoćnik zamenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.
We would like to see... Vidimo da su takse prepreka tome. Želimo da vidimo da se one ukinu i da se na taj način obe strane vrate za pregovarački sto.
To return to the negotiating table.
Rekao je Palmer govoreći o taksama od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine koje je vlada Kosova uvela decembra prošle godine. Upitan šta očekuje od sastanka predstavnika Beograda i Prištine u Parizu koji je zakazan za 1. i 2. julu u organizaciji Nemačke i Francuske, Palmer je rekao da Vašington u potpunosti podržava ono što evropski partneri rade u rešavanju kosovskog problema.
I can't tell you what the outcomes of the meeting in Paris will be in July.
Ne mogu da vam kažem kakav će biti ishod sastanka u Parizu, ali da je naš zajednički cilj dolazak do sporazuma i verujem da će taj sastanak obe strane voditi ka tome.
And help move the parties towards an agreement.
Nisam siguran hoće li biti sastanka u Parizu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji sa Metijom Palmerom.
Mi smo za sastanak spremni, ali ne mislim da iko želi da još jedan put čuje kako neko neće da ukida takse. Dakle, tako da prosto nisam siguran, ali ono što je najvažnije to je da svi uradimo sve zajedno sa našim nemačkim i francuskim partnerima da se sačuvaju mir i stabilnost i stvari su uvek mnogo važnije od jednog, dva ili pet sastanaka.
Pozicije Srbije i Sjedinjenih Američkih Država su različite, pošto su SAD priznale nezavisnost Kosova, ali saglasni smo da smo razgovorima i pregovorima i poštovanjem interesa albanskog i srpskog naroda da se može doći do rešenja, rekao je Vučić nakon sastanka sa Palmerom. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na panelu u Skupštini Srbije sa nevladinim sektorom koji je organizovao Evropski konvent, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio i neke nove inicijative u vezi sa prekinutim dijalogom Beograda i Prištine, prenosi Branka Mihajlović.
Na pitanje da li osim razgraničenja postoji još neki predlog Srbije, Vučić je rekao da o platformama za dijalog će moći javno da govori tek ako u izgledu bude rešenje. Tada će se narod na referendumu o tome izjašnjavati, pre toga neće biti otkrivena pozicija Beograda u pregovorima. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava je pitala predsjednika da li je odustao od podele Kosova.
A vi ste za nezavisno Kosovo u današnjim granicama?
Ja jesam za nezavisno Kosovo.
Hvala vam što ste bili fair, što ste mi to na taj način rekli. Zato što je samo tako fair da se razgovara, dakle, da ljudi znaju da kad ste protiv podele, da ste za nezavisno Kosovo, odnosno za Kosovo kao nezavisnu državu u njegovim granicama. Ja nisam.
Zapad danas pojma nema šta će sa Kosovom, rekao je dalje predsjednik Srbije.
Nešto bi da predlažu, ne znaju šta će. Blage veze nemaju šta će. Ne mogu između sebe da se dogovore. Jedno govore Britanci i Nemci, drugo govore Amerikanci i Francuzi. Meni bliže ovo što govore Francuzi i Amerikanci, da vam iskreno kažem. Sa Salvinijem sam nedavno pričao, to je treća pozicija kod nas. Rusi imaju četvrtu poziciju. To je, kao što znate, pretpostavljam zamrznut konflikt.
Odgovarajući na pitanje Jovane Spremo iz Komiteta pravnika za ljudska prava o primjeni dela Briselskog sporazuma o pravosuđu, Vučić je rekao da se sever Kosova predstavlja kao leglo kriminalaca, što je po njemu apsolutna neistina. Kriminalizacija severa Kosova je deo političkih nastojanja da se sačuva Kosovo u granicama koje priznaje većina zapadnih zemalja, tvrdi Vučić. Pre razgovora predsjednika Srbije sa predstavnicima civilnog društva na sastanku Evropskog konventa je razmatran izveštaj Evropske komisije o Srbiji u 2018. godini, na kome je predsjednica parlamenta Maja Gojković saopštila koje će mere preduzeti da bi se unapredio rad parlamenta koji je kritikovan u izveštaju komisije.
Jedna od mera će sigurno biti odbijanje u buduće razmatranja zakona sa oznakom hitnosti, osim kada je to zaista izuzetno, i morat ćemo, ako ne budemo našli dobru komunikaciju, ubeđena sam da hoćemo, i vraćati predloge zakona po hitnom postupku ako ne ispunjavaju ova merila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Udruženje 1 od 5 miliona saopštilo je da će danas prisustovati protestu u Novom Sadu u znak podrške prebijenom studentu Dejanu Bagariću i prebijenim članovima združene akcije Krov nad glavom u Novom Sadu. Studenti ne ćute je parola protesta, a ona će se čuti kao znak jedinstva studenata širom Srbije, ali i kao zajednički glas akademske zajednice o, kako se navodi, teroru vlasti i pojedinaca na vlasti, navodi se u saopštenju iz udruženja 1 od 5 miliona.
Jedan od organizatora protestnih demonstracija 1 od 5 miliona u Novom Sadu, inače student, napadnut je i pretučen od grupe nepoznatih muškaraca u studentskom kampusu, baš kada se vraćao sa demonstracija. Neki dan pre, slično se dogodilo u Knjaževcu. Najbraja u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Direktno fizičko nasilje sve vreme je pratila, kuražila i suštinski zapravo omogućavala i legitimizovala nasilnička, uvredljiva i diskriminativna retorika neposredno iz centara moći, koja se također vratila na velika vrata kao savršena i produbljena verzija onoga što smo gledali i trpeli tokom 90. Ovo verbalno nasilje i targetiranje političkih protivnika sve vreme dolazi sa samih državnih vrhova, od Aleksandra Vučića, bez obzira na trenutnu funkciju, preko prvih ljudi vlade ili parlamentarne većine, pa do lokalnih moćnika ili pak režimu bliskih medija, gde opet prednjače takozvani tabloidi kao zbirno ime za štampane i elektronske poternice protiv nepoćuda. Kako god bilo, ništa od ovde navedenog nije novost ni nepoznanica za one koji čine ili bar prate politički i javni život u Srbiji. Odavno je jasno da je postdemokratska Srbija izgubila status i obličje slobodne zemlje i pridružila se grupi neliberalnih demokratija po ciničnoj klasifikaciji Viktora Orbana, glavnog ideološko-metodološkog uzora i mentora Vučićeve nomenklature. Ipak, ovoj se strukturi i suviše dugo gledalo kroz prste, valjda zbog navodnih strateških interesa. A sada, kada su i Freedom House i Evropska unija i još poneko objavili svoje dosije stvarnog stanja demokratije u otetoj državi za posrednutih ili obesmišljenih institucija, vlast ritualno pada u nesvest, ljuti se ili pak demonstrativno odmahuje rukom, tobože se zabavljajući. Mada opet, pomalo ih treba i razumeti. Kada dugo uživate kredit koji ničim niste zaslužili, niti iko uopšte treba da ga uživa, razumljivo je da vam teško pada kad vam se saopšti da vam kreditna kartica za nekažnjeno i gotovo nezapaženo upražnjavanje političkog nasilja više ne važi.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Kraj kredita za političko nasilje pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Dačić nakon sednice Saveta bezbednosti verbalno napao ambasadorku Kosova u Americi Vljoru Čitaku. Rusija kritikovala hapšenje njihovog člana misije na Kosovo, Amerika i Britanija akciju kosovske policije ocenile legalnom. Šestoro ljudi poginulo u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Odesi. Helikopter pao na neboder u Njujorku i jedna osoba poginula. Navršava se 18 godina od ubistva novinara Milana Pantića. U nastavku emisije čućete i kako je crnogorski predsjednik Milo Đukanović objasnio razloge svoje spremnosti da podrži obnovu crnogorske autokefalne crkve.
Priča o prekograničnim eparhijama Srpskoj pravoslavnoj crkvi služi da bi čuvala infrastrukturu velike Srbije u koju oni vjeruju, jer vjeruju da je Crna Gora greškom postala nezavisna.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 6 osoba poginulo je u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Odesi na jugozapadu Ukrajine, saopštile su jutros lokalne vlasti. Služba za vanredne situacije navodi da je 4 povređenih hospitalizovano. U toku je istraga o požaru koji je u jednospratnoj zgradi izbio sinoć. Najmanje jedna osoba je poginula kada se helikopter srušio na krov nebodera na Manhattanu u Njujorku, javio je CNN. Guverner Njujorka Andrew Cuomo kazao je da se nastradala osoba nalazila u helikopteru. Do nesreće je došlo kada je helikopter pokušao da se prinudno spusti na krov zgrade koja se nalazi u 7. aveniji. Posle udara na zgradi je izbio požar, ali su vatrogasci uspeli da obuzdaju vatru, a zgrada je evakuisana.
Preliminarne informacije kažu da je helikopter prinudno hitno sletao na krov zgrade iz nekog razloga. Kad je udario u krov, izbio je požar. Ljudi iz zgrade su rekli da su osjetili kako se neboder
trese. Prema nezvaničnim informacijama, pilot je posle kvara namerno ciljao krov zgrade kako ne bi pao na ulicu punu ljudi i vozila. Vojni savjet koji vlada u Sudanu saopštio je da je uhapšeno nekoliko pripadnika redovnih snaga bezbednosti povezanih sa nasilnim rasturanjem protestnog kampa ispred generalštaba vojske u Sudanu. Generali na vlasti naveli su da je otvorena istraga koja je dovela do hapšenja ljudi koji će u što skorijem roku biti izvedeni pred sud.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Stotine hiljada građana izašle su na ulice Hong Konga u strahu od sve većeg autoritarnog uticaja Pekinga i smanjivanja sloboda, pošto vlasti u gradu planiraju zakone u suprotnosti sa dogovorom Velike Britanije i Kine o primopredaji grada koji je garantovao političke i ekonomske slobode, pišu svetski mediji. Uprkos masovnom skupu u nedelju, šefica uprave Hong Konga Carrie Lam dan kasnije odbila je da povuče predlog o ekstradiciji i najavila nastavak procedure za usvajanje zakona kojim bi bilo omogućeno izručivanje osumnjičenih u kontinentalni deo Kine, prenela agencija France Press. Organizatori tvrde da se u nedelju okupilo više od milion ljudi, čime su to jedne od najvećih demonstracija otkad je Hong Kong predat u ruke Kine 1997. i najavljuju još snažnije proteste zbog predloga zakona o ekstradiciji. Vlasti tvrde da je mera potrebna da se zatvore rupe u zakonu i spreči da grad bude utočište za begunce, dok, kako prenosi AFP, protivnici strahuju da će to omogućiti slanje ljudi u politizovani kineski sudski sistem. Jedna od najvećih demonstracija u istoriji Hong Konga su zapanjujući prikaz sve većeg straha i gneva zbog erozije građanskih sloboda koje su dugo izdvajale bivšu britansku koloniju od ostatka Kine, ocenjuje New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 18 godina od ubistva novinara Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića, a nalogodavci i ubice još nisu otkriveni. Pantić je ubijen 11. juna 2001. u hodniku ispred svog stana u Jagodini udarcem tupim predmetom u glavu, a pre ubistva objavljivao je više tekstova u kojima se bavio privrednim kriminalom u Pomoravskom okrugu. Iako je situacija na republičkom bolja nego na lokalnim nivoima, reprezentativna novinarska udruženja još uvek ukazuju na propuste kada je reč o konkursu za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa. Branka Trivić razgovarala je sa predstavnicima dva novinarska udruženja koji su ukazali na propuste ministarstva.
Ako je ministarstvo nakon reagovanja UNS-a objavilo predlagače, pitanje je zašto to nije uradilo pre. To automatski dovodi u sumnju kredibilnost komisije.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa Dragana Pejović, predsjednica Izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije. Komentar je to na informaciju pomenutog novinarskog udruženja objavljenu 6. juna da je Ministarstvo kulture i informisanja imenovalo članove svih 9 komisija za konkurse za sufinansiranje medijskih projekata za tekuću godinu i na svom sajtu objavilo njihova imena,
ali ne i organizacije koje su ih predložile. Informacije o tome koje organizacije su predložile pojedine članove komisija, ministarstvo je objavilo na svojoj internet stranici tek nakon objavljivanja teksta UNSA, navelo je to novinarsko udruženje. Radio Slobodna Evropa je pokušala da od Aleksandra Gajovića, državnog sekretara Ministarstva kulture i informisanja, dobije informaciju o razlozima naknadnog objavljivanja tih podataka, ali je njegov odgovor bio da je u inostranstvu.
Već postoji dovoljno sumnji da novac koji ministarstvo deli se sliva u medije lokalnih moćnika. Zato je najvažnije od svega da te komisije pri ministarstvu budu kredibilne i nesporne.
Prilikom prošlogodišnjeg konkursa ministarstva imenovan je član komisije za koga se gotovo istovremeno ispostavilo da je u sukobu interesa, zbog čega je morao da napusti komisiju. Reč je o Petru Kočiću, koga je kandidovalo Društvo novinara Vojvodine, udruženje blisko vlasti koje funkcioniše paralelno sa Nezavisnim društvom novinara Vojvodine. Uprkos prošlogodišnjem sukobu interesa u kojem se našao, Kočić je ponovo ove godine imenovan za člana jedne od komisija. Željko Bodružić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, otkriva o kom je reč.
Taj lik znamenitog imena je u proteklih godinu dana bio u nekoliko komisija u opštinama i gradovima Vojvodine i očigledno je svojim radom zaslužio da se sad nađe u komisiji ministarstva. Bio je, na primjer, predsjednik komisije nedavno u Kikindi koja je podelila 24 miliona dinara i sve pare su date medijima koji su podobni, odnosno za koje se zna da su im vlasnici bliski Srpskoj naprednoj stranci.
Dodatni problem je što se po Srbiji formiraju mnoga medijska udruženja, stvorena upravo zbog novca koji se deli na republičkom i lokalnim nivoima, koja također imaju pravo da predlažu članove stručnih komisija.
Neka čudna ruka postavlja komisije ljude koji su potpuno anonimni, koje dolaze iz novoosnovanih udruženja koje sada niču kao pečurke to se piše. Njihovi članovi na lokalnom nivou čine u posljednje 3 godine skoro sve komisije.
Sastav aktuelnih 9 komisija, navodi on, pokazuje da velika reprezentativna udruženja, NUNS, UNS i druge članice medijske koalicije imaju manje članova u komisijama ministarstva nego neka tek osnovana udruženja koja su po volji vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Albaniji dalje napeto nakon što je predsjednik Iljir Meta poništio odluku o raspisivanju izbora 30. juna, čemu se usprotivio premijer Edi Rama. On je poručio da će izbori biti održani, dok je njegova socijalistička partija najavila pokretanje procedure za opoziv predsjednika. Detalje ima Amrazineli.
Kako se navodi u obrazloženju odluke predsjednika Albanije o poništavanju izbora, okolnosti u zemlji ne pružaju uslove za prave demokratski i sveobuhvatne izbore. Doda se da se datum izbora ne može pretvoriti u dan razdvajanja, već da jedan takav dan treba da ujedini narod. Ističući i bojkot izbora od strane opozicije, kao i odricanje mandata u parlamentu, Meta je kazao da se parlamentarna politika u Albaniji suočava sa krizom, a kada je u pitanju predstavljanje. Postoji realna opasnost da će Albanija krenuti ka nepredviđenoj eskalaciji koja može da prouzrokuje nepredvidljive posljedice. To je pretnja miru u zemlji. Održavanje izbora bez učešća opozicije ugrožava nekoliko ustavnih principa, kazuje Meta. Ramina socijalistička partija je povodom odluke predsjednika Albanije okupila svoje predsjedništvo i odlučeno je da se u četvrtak u parlamentu Albanije inicira parlamentarna procedura za razrešenje predsjednika, nazivajući brutalnom odluku Mete o poništavanju izbora.
Je akt će politikist
To je akt koji politički znači samoubistvo, zakonski je nula, moralno sramota. Izbori će se održati 30. juna, kazao je Rama tokom vikenda na skupu u okviru predizborne kampanje u Albaniji. Lider opozicione demokratske partije Ljuzim Baša je putem socijalnih mreža saopštio da je odluka predsjednika rezultat toga da u Albaniji vlada vlada koju je izabrala mafija, a ne narod.
Istekli baškim!
Bilo je to ovo ujedinjenje koje je navelo na poništavanje 30. juna kriminalnog procesa, kriminalne borbe, kazuje baš u subotu u Tirani tokom protesta. Protesti u Tirani u subotu su inače usledili nekoliko dana pošto je nemačka štampa, kako prenosi Reuters, objavila audio snimke koje ukazuju na optuženog trgovca drogom u Draču, kako govori zvaničnicima socijalističke partije premijera Edi Rame i kako planira da primori pristalice opozicije da glasaju za njegovu partiju i da će tako pomoći prijatelju da postane poslanik. Lider opozicije policije, Baša je kazao da snimci potvrđuju krađu glasova, dok je Rama kazao da su snimke procurili tužioci koji nisu uspeli da okončaju istragu i koji su snimke predali opoziciji kako bi se upotrebili za ucenjivanje vlade. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvale su sve strane da se uzdrže od nasilja i da dijalogom reše krizu u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
Kako i na koji način će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović obnoviti crnogorsku autokefalnu crkvu i da li je ta njegova najava realno sprovodiva? To su pitanja nakon što je Đukanović na partijskoj konferenciji Demokratske partije socijalista oštro kritikovao delovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, nazivajući je čuvarem infrastrukture Velike Srbije. Iz Podgorice Srđan Janković.
Da li je najava predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o obnavljanju crnogorske autokefalne crkve, a koju je saopštio pred partijskim funkcionerima na stranačkoj konferenciji u Nikšiću realno sprovodiva, pitali smo crnogorskog književnika Andreja Nikolaidisa, koji kaže da je ta strategija ranije pripremana od strane Demokratske partije socijalista, ali da je tajming malo pomjeren.
Da li oni to stvarno mogu da urade s obzirom na to da ne mogu da uklone niti jedan nelegalni objekat koji je postavila Srpska pravoslavna crkva? Mogu, zato što država to može da uradi.
Podsjetimo, Đukanović je u subotu iskoristio partijsku konferenciju na kojoj je praktično najavio obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i ideologijom stvaranja Velike Srbije, smatrajući da je Srpska pravoslavna crkva čuvar te infrastrukture.
Priča o prekograničnim eparhijama suprotna osnovnim principima organizacije pravoslavlja svuda u svijetu. Srpskoj pravoslavnoj crkvi služi da bi čuvala infrastrukturu Velike Srbije u koju oni vjeruju. Jer vjeruju da je Crna Gora greškom postala nezavisna i da će nas vrijeme dovesti do spoznaje te greške i do potrebe da opet se okrenemo izgradnji Velike Srbije. Moramo naravno svojom postojanošću, svojom odlučnošću, svojim vizionarstvom da im kažemo da od toga nema ništa.
Tako je Đukanović u nastavku najavio dalji put izgradnje crnogorskog društva koji podrazumijeva, kako je rekao, i crnogorsku autokefalnu crkvu.
Da ćemo na tom putu i poštujući takva opredeljenja svakako raditi na daljem snaženju crnogorskog identiteta, da smo neke važne korake na tom planu već ostvarili, da je ostao još jedan važan korak kojim ćemo također ispraviti jednu tešku nepravdu učinjenu Crnoj Gori na početku 20. vijeka, a to je obnova crnogorske autokefalne crkve. Dopadalo se to nekome ili ne, da ćemo na tome vrlo predano raditi.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije je u prvoj reakciji rekao da je zapanjen izjavom Đukanovića, konstatujući da je to, citat, prvi put da ateista stvara crkvu, kraj citata. Član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Vladimir Leposavić za Radio Slobodna Europa ocjenjuje da je svojom najavom predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ušao u zonu kršenja crnogorskog ustava.
Čak s druge strane mislim da ta izjava ima sve elemente izazivanja prosto. Izazivanja onog što je krivično djelo, izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivost.
Đukanovićeva izjava o obnavljanju crnogorske autokefalne crkve uslijedila nakon što je vlada Crne Gore sredinom maja usvojila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Taj zakon je oštro osudila Srpska pravoslavna crkva, koja smatra da tim zakonom država želi da otme imovinu Srpskoj crkvi. Zakon razmatra Venecijanska komisija, čije se mišljenje očekuje krajem juna. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić nakon sednice Savjeta bezbednosti verbalno napao ambasadorku Kosova u Americi Vljoru Čitaku. Rusija kritikovala hapšenje njihovog člana misije na Kosovo, Sjedinjene Države i Velika Britanija akciju kosovske policije ocenile legalnom. Šestoro ljudi poginulo u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Odesi u Ukrajini. Helikopter pao na neboder u Njujorku, jedna osoba poginula. Navršava se 18 godina od ubistva novinara Milana Pantića. Do kraja dana biće sunčano. Sunčana temperatura danas do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.